la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Libera. Guvernul va comenta miercuri criticile europene la adresa ultimelor amendamente adoptate de Parlament.
Dacă legile neconstituționale sau anti-europene vor fi promulgate, vă zic cu toată sinceritatea și cu toată deschiderea, pentru echipa Partidului Democrat, lucrul ăsta va îngreuna foarte puternic calea de a ne așeza la masă de negociere.
Purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere avertizează din nou la Europa Liberă că legile adoptate sunt o amenințare la dezvoltarea democratică a Moldovei și recrudescența antisemitismului în Ungaria. Începem cu știrile Europei Libere. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, i-a sugerat președintelui Nicolae Timofti să desemneze un premier chiar mâine, miercuri 8 mai, pentru că desemnarea unui prim-ministru nu trebuie tergiversată. După consultări cu șeful statului, Lupu a spus presei că a mai discutat cu Timofti și despre pachetul de legi adoptat săptămâna trecută cu votul liberal-democraților și comuniștilor. Liderul democrat a spus că partidului său îi va fi greu să negocieze dacă legile în cauză vor fi promulgate de președinte. Nicolae Timofti a afirmat pe de altă parte că nu știe dacă va promulga legile votate vinerea trecută, precizând că va lua o decizie după ce le va studia. Potrivit Publica TV, șeful statului moldovean a spus însă că imunitatea judecătorilor de la Curtea Constituțională nu poate fi diminuată. Noi organizații neguvernamentale din Moldova i-au cerut președintelui moldovean să nu promulge legile adoptate vineri de Parlament. În scrisoarea deschisă trimisă șefului statului, ONG-urile semnatare afirmă că prin legile respective sunt compromise eforturile de reformare a justiției. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a respins criticile europene la adresa schimbării rapide a unor legi în Parlament, spunând că votul comun al PCRM și al liberal-democraților de vinerea trecută a avut ca scop restabilirea ordinii democratice în țară și a independenței curții constituționale. Secretarul de stat american John Kerry se află la Moscova pentru discuții cu președintele Rusiei Vladimir Putin legate de situația din Siria și de Coreea de Nord. Rusia, care îl sprijină pe președintele sirian Bashar al-Assad, respinge presiunile Statelor Unite pentru ca acestea să demisioneze. Vizita lui Kerry la Moscova vine la câteva zile după ce Israelul a lansat mai multe atacuri aeriene în sudul Siriei. Statele Unite sunt sceptice că rebelii sirieni au utilizat arme chimice. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Casei Albe după ce Carla Del Ponte, investigator ONU, afirmase că dovezile adunate până acum sugerează că rebelii și nu guvernul președintelui Assad ar fi folosit astfel de arme. Acestea au fost știrile Europei Libere de la această oră. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, vineri, cu o viteză remarcabilă, Parlamentul a adoptat o serie de amendamente la legi fundamentale, cum ar fi legea electorală, cea privind funcționarea Curții Constituționale sau prerogativele premierului interimar. Modificările trecute cu votul liberal-democraților și comuniștilor au fost criticate imediat de Comisia Europeană, de Consiliul Europei, de adunarea parlamentară a Consiliului Europei și de experți ai Comisiei de la Veneția, drept pripite și contrare spiritului european. O amenințare la adresa ambițiilor europene ale Moldovei. La Chișinău, guvernul nu a comentat încă, se așteaptă o reacție oficială miercuri, dar Liliana Barbăroș a încercat să afle care ar putea fi următorii pași ai partidelor aflate la putere.
Chiar dacă par acum mai certate între ele ca niciodată, partidele foste alianțe pro-europene au mers totuși astăzi la o nouă rundă de consultări cu președintele Nicolae Timofti. Scopul acestor consultări ar fi desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, a anunțat președinția. Atât Partidul Democrat cât și cel liberal au profitat însă de invitație pentru a-i cere șefului statului, după ce au făcut-o comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule și mai multe organizații guvernamentale locale să nu promulge legile votate vineri de liberal-democrați și opoziția comunistă. Iată ce a spus liderul democraților Marian Lupu după discuțiile de astăzi cu șeful statului.
Dacă legile neconstituționale sau anti-europene vor fi promulgate, vă zic cu toată sinceritatea și cu toată deschiderea, pentru echipa Partidului Democrat lucrul ăsta va îngreuna foarte puternic calea de a ne șeza la masă de negociere.
Liberalul Valeriu Munteanu.
El poate fi cel care va opri acest tăvăruc peledenist-comunist. Nimeni nu ne-a anulat responsabilitatea noastră pentru activitatea președintelui. Suntem cei care l-am votat, suntem deputați în Parlamentul Republicii Moldova și vom cere și noi președintelui Timofti să uzeze de obligațiile lui, în primul rând, de a fi garant al respectării Constituției și de a nu permite discreditarea statului de drept.
Așadar, liberalii și democrații speră că șeful statului va fi cel care va împiedica intrarea în vigoare a celor câteva legi prin care Republica Moldova și-a tras critici dure din partea comunității europene. Nicolae Timofti nu a făcut deocamdată niciun comentariu. Acesta ar intenționa, în schimb, să propună până la sfârșitul acestei săptămâni un candidat pentru funcția de premier. Cel mai probabil din rândul liberal-democraților, cel mai numeros grup parlamentar după opoziție, altul însă decât Vlad Filat, nominalizat deja odată, dar respins în urma unei decizii a Curții Constituționale. Mai există însă vreo posibilitate ca lucrurile să se refacă și pe extern și pe intern după ce criza politică a luat durații fără precedent după votul de vineri din Parlament? Democratul Igor Corman, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, se declară convins că există.
Aceste legi ar putea fi eventual întoarse înapoi în Parlament. Pe termen scurt, președintele, dacă face acest lucru, va fi un semnal clar pentru partenerii europeni că există o autoritate în Moldova în pofida acestei crize foarte profunde politice în care suntem, care este un garant al păstrării cursului european. Și în al doilea rând, sigur că este foarte important de depășit această criză politică și de ales un guvern pro-european. Asta ar fi al doilea semnal puternic că în pofida situației complicate în care am ajuns, dar totuși putem să găsim soluții. Eu mai cred încă într-o astfel de soluție.
Chiar dacă continuă să vadă în fostul partener de coaliție, liberal-democratul Vlad Filat, un agent al Federației Ruse, și aruncă pe acesta întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică, liberalii pro-Ghimpu spun și ei că dacă șeful statului ar respinge legile votate vineri, ar mai fi posibilă reluarea unei formule de guvernare de tipul AIE2. Reformatorii din același partid au numit imprudență votul de vineri din Parlament, dar s-au declarat absolut deschiși pentru o colaborare ulterioară cu liberal-democrații și democrații într-o formulă reluată de guvernare pro-europeană. Singurii care păstrează tăcerea sunt liberal-democrații, care au spus doar că își vor face cunoscută poziția mâine. Despre criticile europene la legile adoptate împreună cu opoziția, șeful deputaților PLDM, Valeriu Străleț, a spus totuși astăzi:
hai să ne lămurim până la capăt cu adevărata esență acestor declarații, opinii care au fost expuse. La o examinare mai atentă, obiecții serioase sunt față de un act legislativ și acela parțial este contestat și referitor la pragul electoral, așa că o să expunem și o să argumentăm.
A spus liberal-democratul Valeriu Străleț. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Comuniștii din opoziție par în acest moment să aibă poziția cea mai confortabilă. Au obținut cu ajutorul liberal-democraților ce au vrut, în primul rând renunțarea la sistemul electoral mixt, fără să fi făcut la prima vedere, în tot cazul, concesii importante. Nefiind la putere, comuniștii greșit par să creadă că strategia europeană este numai responsabilitatea guvernului. Așa că liderul comuniștilor Vladimir Voronin și-a exprimat fără echivoc astăzi opinia despre structurile europene care criticaseră prompt și sever amendamente decretele adoptate vineri de Parlament, acuzându-le de cinism, relatează Ala Ceapai.
Făcând uz de tradiționalul său limbaj, ce se vrea o combinație dintre bravul soldat Șveic și Vasea Tiorchin, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a respins criticile înalților demnitari europeni pe motiv că, așa cum a explicat Voronin, votul de ocazie al comuniștilor și liberal-democraților de vinerea trecută a avut drept scop restabilirea ordinii democratice.
Ce e indignat, totuși așa de profund, pe sponsorii poveștii de succes moldovenești? Unde au văzut ei și văd ei amenințare pentru modernizarea europeană a Moldovei? Amenințarea constă în faptul că două partide cu viziuni ideologice și politice diametral opuse au decis în sfârșit să restabilească în Moldova regulile de joc democratice, să restabilească sistemul electoral care a funcționat timp de 20 de ani, să rupă curtea constituțională din schemele corupte, să creeze condiții pentru alegeri libere și democratice, anulând orice șanse pentru oligarhi de a cumpăra voturile alegătorilor.
Voronin s-a arătat indignat că emisarii europeni nu au reacționat cu aceeași promptitudine, de exemplu atunci când Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia de închidere a postului de televiziune a opoziției în IT, chiar dacă anterior mulți funcționari de la Bruxelles îi dăduseră asigurări că NIT-ul va fi repus în drepturi. Liderul PCRM a calificat drept unul selectiv și duplicitar sprijinul european acordat Chișinăului. Totodată, Voronin a repetat poziția comuniștilor că singura soluție de natură să scoată Moldova din criza politică ar fi alegerile parlamentare anticipate.
Numai alegeri anticipate hotărăsc problema. Nu de aceea că ei 4 ani de zile s-au prăbușit definitiv. Nu de aceea că nu sunt competenți. Nu de aceea că sunt corupți. Dar de aceea că altfel nu o să ieșim din situația aceasta de criză. Cum nu s-ar stărgâna? Cu cine din Europa n-ar avea susținători? Cu cine n-ar face? Tot una trebuie să ajungem la aceste alegeri anticipate.
Analistul politic Bogdan Țârdea este de părere că partidele din fosta alianță de guvernare, deși nu o declară deschis, doresc și ele alegeri parlamentare anticipate. Însă, spre deosebire de partidele liberal-democrate, comuniștii ar fi avantajați de poziția de lider pe stânga eșichierului politic.
Chiar dacă nu ar fi fost operate aceste modificări cu pragul electoral, da, de la 4 la 6, comuniștii, deci, într-un mod categoric, ar fi acaparat acest bazin electoral. Noi vedem că PD se află în criză de imagine, PSRM-ul, deci, tot are probleme foarte mari, PSD-ul nici nu a avut creșteri spectaculoase, plus problemele de legitimitate ale alianței dau virilitate politică acestui partid. Deci fiecare actor deja este în campanie electorală anticipată, fiecare deja înțelege că nu mai poate, alianța nu mai poate fi resuscitată și toată întrebarea e cine va declanșa și în ce condiții vor fi declanșate alegerile anticipate.
În opinia mai multor experți, supărările afișate de comuniști ar face și ele parte din arsenalul de instrumente preelectorale, iar țintele adevărate nu sunt neapărat cele anunțate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Comisarul european pentru extindere, Ștefan Fiule, a fost unul din primii demnitari europeni care au criticat amendamentele adoptate vineri de Parlament. Într-o declarație comună cu coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, Fiule a avertizat Chișinăul că noile legi, dacă sunt promulgate, ar putea amenința dezvoltarea democratică a Moldovei și domnia legii. Dan Alexe, la Bruxelles, a stat de vorbă cu Peter Stano, purtător de cuvânt al lui Fiule.
Domnule Peter Stano, în ce constau obiecțiile concrete ale Uniunii adresate Moldovei? Să luăm de pildă ridicarea pragului electoral la 7%. În ce constă obiecția europeană, dat fiind că într-o țară candidată cum e Turcia, care și-a început de mulți ani negocierile de aderare, pragul electoral e situat la 10%. Ba chiar și în Italia, țară membră, pragul e de 8% pentru alegerile în Senat.
Well, it's not that it's that we would be making comparisons about the thresholds, it's not about the it's about now the way.
Nu e vorba aici neapărat de pragul electoral sau de procente. E vorba de modalitatea și rapiditatea cu care au fost adoptate anumite legi. Comisarul Füle și șefa diplomației europene Catherine Ashton și-au exprimat îngrijorarea mai ales față de felul în care a fost modificat statutul Curții Constituționale. Demiterea judecătorilor curții dacă nu au încrederea Parlamentului. E vorba aici de legi care modifică funcționarea democrației Moldovei. Îngrijorarea europeană e cauzată de graba extremă cu care aceste legi au fost adoptate fără nicio consultare cu societatea civilă moldoveană și fără nicio consultare cu instituțiile europene, astfel încât să fie respectate standardele europene, de exemplu cele stabilite de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei. Toate aceste legi moldovene sunt adoptate într-o manieră din ce în ce mai îngrijorătoare, atât pentru statele membre ale Uniunii, cât și pentru Comisia Europeană. E vorba de legi care amenință independența principalelor instituții naționale ale Moldovei și care pot fi un obstacol în calea dezvoltării democratice a Moldovei.
To the independence of the key national institutions and of course as well the obstacle to Moldova's further democratic development.
Moldova era un elev model până recent. Riscă oare acum Moldova să-și vadă puse în pericol negocierile în vederea liberalizării regimului vizelor?
Well, I wouldn't go into details now.
Nu aș intra în asemenea detalii acum, e prea devreme pentru asta. Noi am căutat doar să tragem un semnal de alarmă și sperăm acum că liderii politici moldoveni vor reflecta la aceste mesaje ale noastre și că vor face astfel încât să nu mai avem motive de îngrijorare. Vrem să nu ne mai îngrijorăm în chestiunile legate de guvernare și în mecanismele politice ale țării.
And we will make sure that our concerns are being removed.
Putem spune atunci că principala îngrijorare în Bruxelles a fost dată de graba cu care au fost luate anumite măsuri, iar nu de conținutul lor real.
As I said, I mean, you have to see this in the context. There have been several either amendments, several laws being adopted.
Cum am spus, întreaga situație trebuie văzută în contextul în care mai multe legi și amendamente au fost adoptate cu o grabă extremă, fără nicio consultare mai largă, fără respect pentru standardele europene. Toate acestea arată o tendință îngrijorătoare în mecanismul luării deciziilor în Moldova. Instituțiile statului au fost folosite în interesul unui grup restrâns. Aceste măsuri, dacă sunt duse până la capăt, constituie o amenințare pentru evoluția democratică a Moldovei și pentru funcționarea independentă a instituțiilor într-un stat democratic.
They basically constitute a threat to the democratic developments in the country and to the functioning of the institutions, their independence, to the rule of law, etc.
A fost Peter Stano, purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere, Ștefan Füle. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom discuta din nou despre reacții europene la amendamentele adoptate vineri de Parlamentul de la Chișinău. Până atunci, în minutele următoare, la Budapesta se încheie reuniunea Congresului Mondial Evresc.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pentru Rusia, nu doar integrarea Republicii Moldova în NATO ar fi o problemă, dar și în Uniunea Europeană. Este sensul unui studiu al IDIS Viitorul intitulat Neutralitatea și suveranitatea Moldovei în vizorul Rusiei, ce analizează o serie de mesaje lansate cu diverse ocazii de oficialii ruși despre o incompatibilitate care ar exista între integrarea europeană a Chișinăului și statutul său de neutralitate. Am aflat mai multe detalii despre acest punct de vedere de la autorul lucrării, analistul politic Leonid Litra, acum și expert al Institutului pentru Politică Mondială din Kiev.
Este o paradigmă, este o teorie în rândul experților, mai ales moldoveni, care spunea în felul următor: Rusia este împotriva NATO, dar nu are pretenții față de aderarea Moldovei la UE. Ori ultimele declarații și acțiuni care s-au văzut din partea Federației Ruse asupra Moldovei demonstrează faptul că există anumite rezerve, unele foarte serioase, față de intenția de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Deci atunci când Rusia zice că vrem garanții de neutralitate permanentă, veșnică pentru Moldova, are în vedere NATO, iar atunci când spune suveranitate, are în vedere că Moldova ar trebui să rămână departe de Uniunea Europeană.
Exact. Asta e ceea ce am simțit eu cel puțin, că Rusia s-ar împotrivi aderării Moldovei la UE și sunt două motive care ne indică acest lucru. În primul rând, faptul că unele sectoare în care se schimbă regulile în urma aderării la UE sau aderării parțiale chiar, sunt foarte importante pentru Rusia, cel energetic, dacă vreți. Intenția autorităților ruse de a anula implementarea pachetului 3 energetic. Și cel de-al doilea argument este că 2013 este un an foarte important pentru Republica Moldova. Este în vederea semnării acordurilor de asociere, posibile semnări, dacă vom reuși să semnăm acord de asociere în octombrie, care include și zona de liber schimb. Ori asta va lega Moldova foarte tare și pe o durată lungă de Uniunea Europeană și de reguli care sunt cumva impuse, create de UE sau, mă rog, negociate împreună.
Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce când e vorba de NATO, Rusia o spune franc, pe șleau, că nu ar accepta. Iar când e vorba de Uniunea Europeană, una spune și trebuie să ne gândim ce are în vedere Rusia.
Pentru NATO este clar, pentru UE, anterior, Rusia nu privea UE ca o organizație capabilă să creeze concurență sau să creeze impedimente pentru interesele strategice ale Rusiei, fie energetic, fie militar sau altele. Acum vedem că ce se întâmplă în Uniunea Europeană, de fapt, peste ani, devine ceva tot mai amenințător pentru Rusia. Ori asta înseamnă control asupra sectorului energetic și pachetul 3 și începerea unei investigații privind acțiunile antimonopol ale Gazpromului în spațiul Uniunii Europene. Crearea a mai multor facilități, aș spune eu, sau mai multor dimensiuni de cooperare militară între țările Uniunii Europene. Crearea de misiuni pacificatoare. Deci toate acestea indică faptul că Uniunea Europeană nu mai este o Uniune Europeană care lucrează în special la proiectul economic, dar deja se transformă într-o Uniune politică.
Și aceasta a fost rubrica săptămânală despre NATO, o nouă rubrică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă. Parlamentarii români nu știu încă ce să facă în privința reîncriminării calomniei și insultei după o decizie dată acum o săptămână de Curtea Constituțională. Jurnaliștii sunt la rândul lor împărțiți și nu mai vor cu tot din adinsul, ca acum 10 ani, dezincriminarea calomniei. Mai multe de la Sabina Fati.
Premierul Victor Ponta a declarat ironic că de dragul presei ar fi în stare să dea și o lovitură de stat, dar a evitat să critique decizia Curții Constituționale, explicând în același timp că în perioada în care era parlamentar s-a opus acestei idei. Președintele Traian Băsescu se opune la rândul său reincriminării calomniei și insultei, deși judecătorii Curții Constituționale consideră că nu există un model european în acest sens, de vreme ce din 47 de state ale Consiliului Europei 33 de țări, inclusiv Germania, incriminează cele două fapte. Mulți jurnaliști pleacă de la premiza că promiscuitatea în care a ajuns presa românească ar avea printre cauze și dezincriminarea calomniei și insultei și că mulți dintre cei care apar la televizor, comentatori și politicieni, ar fi mai civilizați dacă legea ar fi mai dură. Dreptul la opinie a fost într-adevăr conversit în ultimii ani atât de politicieni cât și de oamenii de televiziune, care de dragul ratingului sunt dispuși să facă și să accepte aproape orice. Altfel spus, sub eticheta libertății de expresie se vehiculează limbajul agresiv. Politicienii nu par foarte interesați de subiect, dar liderii de opinie din mass media de la București dezbat posibilele soluții. Pentru unii, insulta ar trebui să rămână sub jurisdicția dreptului civil, dar calomnia să fie pedepsită penal, pentru că în anii din urmă au fost puse cu foarte mare ușurință calificative. Pentru alții, din potrivă, calomnia ar trebui să rămână în domeniul civil pentru a nu periclita anchetele jurnalistice serioase. În schimb, insulta ar trebui pusă pe lipsa pedepselor penale. Mulți uită însă că România a dezincriminat calomnia și insulta sub presiunea Uniunii Europene, care a monitorizat an la rând abuzurile făcute de puterea de la București împotriva jurnaliștilor. Într-un stat în care democrația nu stă bine pe picioare, iar libertatea presei este considerată doar parțială de organizațiile internaționale, este mai bine probabil să fie dezincriminate atât calomnia cât și insulta, tocmai pentru a-i proteja pe jurnaliștii care pun în dificultate puterea. În 2006, guvernul de dreapta din România a modificat codul penal, abrogând insulta și calomnia. În ianuarie 2007, Curtea Constituțională a decis totuși că această abrogare este neconstituțională pentru că ar rămâne neprotejate dreptul la onoare și la propria imagine, valori consacrate în Constituția României. Această decizie a Curții Constituționale a fost ignorată în înșir de Parlamentul de la București, în vreme ce judecătorii au aplicat în acest domeniu legea în mod aleatoriu. Unii au dat verdicte penale pentru calomnii și insulte, alții doar amenzi civile. Pentru a face oarecare ordine, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o interpretare unitară legii în 2010, precizând că, în pofida deciziei Curții Constituționale, insulta și calomnia nu pot fi repuse automat în codul penal, fără intervenția Parlamentului. Acum o săptămână, Curtea Constituțională a declarat însă această hotărâre în alte curți drept neconstituțională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Budapesta s-a încheiat astăzi a 14-a adunare plenară a Congresului Mondial Everest, organizație cu afiliați în 100 de țări. De obicei, reuniunea se ține la Ierusalim. Liderii ei au spus că au ales de data aceasta capitala Ungariei în semn de solidaritate cu evreii și romii unguri și din alte țări europene confruntați cu o ascensiune a extremismului de dreapta. Detalii are Mircea Țicudean.
Invitatul special al adunării plenare a Congresului Mondial Evreiesc a fost premierul țării gazdă, Victor Orban.
May I just welcome you wholeheartedly here in Budapest. Shalom.
Salutul evreiesc Shalom i-a adus premierului Orban singurele aplauze mai animate din partea participanților la o adunare consacrată în mare măsură ascensiunii antisemitismului în Ungaria și în alte țări europene. În cazul particular al Ungariei, îngrijorările sunt legate mai ales de partidul Jobbik, formațiune de extremă dreapta ajunsă a treia forță parlamentară după alegerile din 2010. Mulți spun că de vină pentru ascensiunea extremiștilor este și partidul de centru dreapta al premierului Orban, Fidesz, cu retorica lui naționalistă, îndreptată adesea împotriva unor cercuri internaționale nenumite care ar fi de vină pentru necazurile Ungariei. Atmosfera de intoleranță crescândă față de evrei și romi în Ungaria a fost deplânsă la adunare de președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder. El i-a atras atenția premierului Orban că a uitat să pomenească în discurs numele partidului de extremă dreapta, Jobbik, pe care Lauder l-a numit Forța Întunecată.
Fascism and tolerance always single out the Jews first.
Fascismul și intoleranța, a spus Lauder, își iau întotdeauna ca primă țintă evreii. Dar evreii nu sunt niciodată ultimele victime. Toți oamenii, cum se cade, au apoi de suferit. Țările au de suferit. Până la urmă, ura și intoleranța distrug speranțele unei națiuni, progresul și viitorul ei. La adunarea de la Budapesta a participat ca invitat și ministrul de externe al Germaniei, Guido Westerwelle, care a repetat avertismentele adresate de multe ori în ultimii ani de Berlin, unei ungarii care pare să dea înapoi pe calea democrației și să devină tot mai intolerantă.
Antisemitism has no place neither in Berlin nor in Budapest.
Guido Westerwelle a spus că antisemitismul nu și are locul nici la Berlin, nici la Budapesta și nici în oricare altă țară din lume. Un recent studiu de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta arată că în 2011 procentul ungurilor cu prejudecăți antisemite ajunsese la 24% față de 10 până la 15% cât era de obicei în ultimii 20 de ani. La sfârșitul anului trecut, un deputat Jobbik a cerut în Parlament să fie alcătuită o listă oficială a evreilor din motive de securitate națională. Asemenea, liste neoficiale figurează pe multe site-uri de internet ale organizațiilor de extremă dreapta ungare. Printre alte incidente antisemite recente se numără agresarea verbală a unui rabin pe o stradă din Budapesta, scandarea de slogane antisemite la un meci de fotbal cu Israelul sau profanarea statuii din capitala ungară a lui Raoul Wallenberg, diplomatul suedez care a salvat mii de evrei din Budapesta în cel de-al doilea război mondial. În ajunul începerii la Budapesta a adunării Congresului Mondial Evreiesc, partidul Jobbik a ignorat avertismentele autorităților și a ținut un meeting anunțat ca antisionist lângă clădirea Parlamentului. Semnalele de alarmă privind recrudescența antisemitismului în Ungaria vin după ce țara centrală europeană reușise mai mult decât oricare din vecinele ei să devină un loc propice pentru refacerea culturii evreiești înfloritoare, alungată de fascism și de stalinism. În Ungaria trăiește acum a treia cea mai mare comunitate evrească din Uniunea Europeană, cu aproximativ 100.000 de membri. Ea este mai vizibilă decât în oricare alt oraș dintr-o fostă țară comunistă, organizând frecvent manifestări culturale și religioase, în special într-un cartier care se numește din nou Evreiesc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți revista presei europene, o găsiți în pagina 7, un articol curios despre donatorii de sânge din Republica Moldova, în pagina 5 cu genericul Societate, în pagina 4 în obiectiv avem un reportaj foto Viața bate filmul de la piața centrală din Capitală, în pagina 3 avem o informație despre protestul de marți la primărie împotriva marcării zilei de 9 mai în piața Marea Dunării Naționale, tot aici aflați de ce avem stradă pietonală doar pe hârtie și ce au decis autoritățile în acest sens și în pagina 2 actualitate aflați rezultatele campaniei de salubrizare de primăvară din municipiul Chișinău.
A fost Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio